Еплер Азатлык радиосы. Ертеңіз қайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылар. Шуны 2017 жылдың 14 марты кептенің сейшенбі күні. Эфирде хабарлар күнделігі ептешігіміздің етаты бөлігіне башламадан одол тәдіріктер діңлән. Олардың мазмұны білен сізі мен Гөзел Құдайбердиева танысыдарын. Европа Бүлелешігінің Орсетін Крым ярмадысын аннекс етмегілін бағырлықты юрдың ондар чырайдына қаршы геріден санкцияларыны ұзалтмағына қарашылар. 13 мартта қаул еділін қарар Брюсселің айдышына өре Украинаның территориал бүтөлігіне терткелен херекетлер үчін санкция седевар еділін 150 чемесе Орсетлі шақсиеті өе 37 құрама қаршы чәресіне ұзалдар. Европа Бүлелешігі ағдалан адамларың банк хасапларыны доңдырмақ көе олар бағытында виза қадағаншылығыны ерізмек өнші. Үлкінші чәрелеріне 2014 жылың март айында Орсетің Крым ярмадасыны бі қануын өз дүзіміне қошмауының идеяны амала ашырыпты. Шол санкциялар соң бірнешігедік ұзалдылыпты өе яйванландырылыпты. Санкцияларың санауына Орсетің премьер-министрінің орынбасары Дмитрий Рогозин, президент Владимир Путинің кеңесшісі Сергей Глазьев, Орсетің яраглы күшлерінің баштабының жолбасшысы Валерий Герасимов ва Кремльнің этасы пропагандисты хатапланян Дмитрий Киселев керер Орсетің энергия, харвы ва мали пудықларына дейшілі санкциялар июн айында қайтадан күйіге кірер. Түркменстанда авиация өнші пайдарлар жемгеті дөрөділер. Ресми мағлуматы өре Түркменстан авиакомпаниясы атлы ачық көрінішілі пайдарлар жемгетіні дөрөтмек варадақы ресми қарары лайықлықты ұқтысады министерлігіне өй Түркмен хова йолары дөвлет құллығына авиатранспорт кәрханасының құрамачылық қанун формасыны үйткедіп, оны ачық көрінішілі пайдарлар жемгетіне өвірмек тапшырлар. Түркменстан авиакомпаниясы атлы ачық көрінішілі пайдарлар жемгетінің есатландырыжылары хөкмінде Түркмен хова олары дөвлет құллығы, Ашхабад шәһәрінің халықара аэропорты бой хова арағатнышықларының баш құллығы көркөділер. Олардың пайының мөчвері дегішлілікті 70-27 ве 3% дерезесінде кеткетленер. Дөвлеті дегішлі Түркмен хова олары мүлі құллығының әйтілігінде әдірік вақты 20 саны ұчар бар. Олар дүнияның 15 чемесі юрдына қатынайар. Тәжікстанның хәкіметлері юрдың күн ортасында қарбы судың қолайында болан бомба партламасы зерарлы бір ішкәрің вепат олымдығын айттылар. Ичері ішлер министерлігі партламаның Орсетің мүңлер шәһәрінің жерлешкен жері болған Кургон депе шәһәрінің Хатлон харби судының қолайындағы мектебі зарбы ұранлығыны хабар берді. Ресми мәліметке көрі 10 мартта ақшам сағат 21:20-де болған партлама зерарлы мектепте сақшы болып ішкен 67 жасты адамның вепат болғандығы айтылды. Полиция партламаның болын ерінің дашының ғабады өй дерінгі өгечіренлігін айтты. Кургондепе, Кулоп өй Душенбе шәхірлерінде Орсетің 201-ді мотодивизиясының дүзімінде Тәжікстанды құлығы еден 7000 чемесі әсхер ерлешер. Түркменстан ахалтекі атларыны бүтін дүния мирасының сануына қошмау үшін ЮНЕСКО ғурамасына арза білен юзіленмегі планлаштырыр. Түркмен дөвлет хабарлар құлығының мағлұматына өре президент Құрбан Құлыберді Мұхамедовың ахалтекі атларының сануыны дүретмегі олары халқары дереже де хатап алдырмақ перспективасы білен тапшырылыптыр. Дөвлет баштутаны ЮНЕСКО арза беріп, ахалтекі атларыны бүтін дүния мирасының сануына қоштырмақ қойынша теклеуі өңі сүрді дейіп Түркмен дөвлет хабарлар құллығы мәлім етті. Ресми мағлұматта ахалтекі атының Түркменстанның есасы символына өрленлігі белленер ва юртта ахалтекі атчылығы бойынша халқары білелешігінің дөрөдүлөнлүгүнө тутуш юрт атчылық спорт топлумларының ишленлиги ва ат ярышларының кечирленлиги йылды бедөө байрамының белленлиги хабар берилер. Атчылык боюнча кээбир халкары билерменлери Түркменстанда ахалтеки атларынын кан арасалыгынын халкары стандартларына лайык барланмаянлыгын айдарлар. Кремлин танкетчисы Владимир Карамурза президент Владимир Путиннің хөкіметіне қаршы протестіні давам еттірме үшін Орсияда долонмағы планлаштырғанлығын айтты. Әлбетте мен шүбхесіз Орсияда долонорын деп Карамурза 10 мартта Вашингтонда CBS телевидениясына айтты. Карамурза соңғы 2 жылдың давамындағы дек ағыр жағдайда кетелхана түсіпті. Оның машғалаты ой хосарлары нәзіғлігінің себептерін білқаслайын зәһәрленмегенде көрерлер. Орсетлі өң олигарх Михаил Ходорковскийнің хөкіметі дегішлі болмадық ачық Орсет проектінің координаторы Карамурза өң Орсетің ресмилеріне өй медиа елбасшыларына қаршы санкциялар меселесінде Бірлешен Штатларын қанун чықарыжылары білен ешлешіпті. Карамурза 2015 жылың феврал айында Москваның мерказында тіл өлдірілін оппозицион сиясатшы Борис Немцовың сиясы яраны дей. Карамурза CBS телеканалындайдан чықышында өзінің атылып өлдірілген гүміртік жағдайда өз жанына қастеден яда зәһәрленен Кремлин танкетчыларының діңе бірі дігіні белледі. Хорматлы радио тыңдаушылары, сіз күннің кәбір тәзіліктері